Labdien, cienījamie kolēgi! Šodien ir sasaukta kārtē sociālajā jautājumu komitejas sēde, un darba kārtībā ir viens, bet ļoti svarīgs jautājums. Krīviņas kundze, lūdzu, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt jautājumu par atbalstu projektam mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti. Tātad no labklājības ministrijas esam saņēmuši uzaicinājumu piedalīties minētajā aktivitātē, kas ir atjaunošanas un noturības mehānisma projektu konkurss un atbilstoši ministra kabineta mērķiem. Tad šāda projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti un tieši arī ar vecuma grupā tie ir arī bērni no 15 līdz 17 un pamatā tātad ir personas no 18 līdz 63 gadu vecumam, kas ir nodarbinātas un ar mērķi tātad uzlabot nodarbinātības iespējas un arī pieejamību pakalpojumiem. Mērķa grupas atlase nodrošina pašvaldības sociālais dienests un atbilstoši šiem ministra kabineta noteikumiem numur 512. Mājoklis ir mērķa grupas personas vai pirmās vai otrās pakāpes radinieka īpašumā vai lietošanā īrēts esošs nekustamais īpašums. Tā var būt gan māja, tās daļa vai dzīvoklis, bet tātad personai ir jābūt deklarētai šajā dzīves vietā. Un tad ir noteikti arī konkrēti rādītāji, kad vajag līdz nākošajam, tas ir jau gala rādītājs, tas ir 1. marts nākamajā gadā, kad tik ir izvēlētas šīs mērķa grupas, un 25. gada 31. marts, kad ir noslēgta arī šie iepirkumu līgumi jau par aprīkojumu. Katrai pašvaldībai ir noteikta kvota, un kopumā ir tā, ka viena mājokļa vides pieejamības nodrošināšana izmaksas nevar pārsniegt 18 299 eiro bez PVN. Mūsu gadījumā ar ministra kabineta noteikumiem ir noteiktas 11 personas, tātad līdz šim skaitlim mēs varam plānot, un arī tad kopēji sanāk, ka atbalstāmās izmaksas ir 243 569 eiro. Un tas, kas ir šeit arī pašvaldībām labi, ja iekļaujas tātad šajā finansējumā, tad līdzfinansējums arī nav nepieciešams. Tas ir grants, kas tiek finansēts no atvesaļošanās fonda un valsts budžeta dotāciju. PVN sekšanai ir paredzēta valsts budžeta dotācija. Nu, atbalstāmajās darbībās jā, ir tātad šī mājokļa pielāgošana, gan ārējie darbi, gan iekšējie, un arī var paredzēt vides pieejamības tehnoloģijas iekārtas aprīkojumu un citu materiālu tehnisko nodrošinājumu. Ja skatāmies, kādas varētu būt tās izmaksas, tad izējot no citiem objektiem, inženieri ir devuši informāciju, ka pandusa izbūve ir apmēram līdz tiem 13 tūkstošiem eiro, pacelāja uzstādīšana 8 tūkstoši ar pusi, nu un arī vannas istaba no 10 līdz 18 tūkstošiem eiro. Nu, kā papildus izmaksas, protams, var arī būt, kas ir nepieciešamas pielāgošanai, bet uz projektu iesniegšanas brīdi, kas ir janvāris, mums nepieciešama tātad visa šī informācija attiecībā uz mērķa grupu, kurai arī atlase notiek atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, ir pielikums, kur tad sociālais dienests arī izvērtēs atbilstoši šiem noteikumiem. Un, kad ir pieņemti lēmumi, tad arī pēc būtības var arī projekta realizācija, nu, vismaz mēs iesniegsim, un tad tā īstenošana varētu būt 24. Gada beigās vai visdrīzāk 25. Gads, nu, kā nu ies. Tas īsumā par programmu.
Jā, liels paldies. Cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jā, lūdzu, Gribovska.
Sākumā.
Jā.
Jā, sakiet lūdzu,
Gāja runa, ka no 18. un uz augšu vecuma posmā viņiem jāstrādā.
Nu,
Kā ir
jā,
ar tiem bērniem, kuri no 15 līdz 17 gadiem ieskaitot? Viņiem taču nav nu, paredzēts obligāta dalība darbā.
Varbūt var pakomentēt. Ja?
Šajā gadījumā bērni ir skolas vecumu un apmeklē izglītības iestādes kritērijos, tas ir iekļauts.
Nu, tad viņiem nav
Nē, viņi
jāstrādā.
Nestrādā, viņi mācās, bet viņiem ir jāmācās. Viņi nevar būt, teiksim,
nu, pēc
pilnīgi
likuma, līdz 18 gadiem viņiem jāmācās pēc
Jā.
Citiem likumiem. Nu, tas
Jā, skaidrs. Viņiem ir jāmācās.
Jā, nu, tad man būs priekšlikums.
Jā, paldies, Inkoska kundze, lūdzu.
Jā, man tad ir sekojuši jautājums. Jūs teicāt, ka viņiem vai nu var būt īpašumā dzīvoklis vai māja, vai, teiksim, tas var būt arī pie otrās, trešās pakāpes radiniekiem. Pirmās, otrās, jā, pakāpes radiniekiem. Un tur nav atrunāti tie, teiksim, laika rāmji, kad viņam tur jābūt deklarētam. Nu, mēs taču varam iedomāties situāciju, ka uz šodienu radinieks viņu deklarēja un pēc... Jā. Nē, nu jā, bet tad, nē, es saprotu, bet nu tas
nē,
tad,
nē.
Tad pašvaldībai, tad tas būtu atkal, nu kā, neatiecinama izdevumi. Nu, tā.
Nē, tāda nebija, teiksim, tā ierobežojuma attiecībā uz gadiem. Kaut... Nē. Nu, es domāju, tomēr īpašumā vēl deklarētam, nu, tur nevar tā gluži kaut uzreiz.
Un otrā, es saprotu, ka tas nav ierobežotas atlases konkurss, jā, bet labtājības ministri ir uzrunājusi pašvaldību, jā.
Nē, nu, tā ir ierobežota, jo ir
katrā
pašvaldībā.
Jūs nav ierobežota šeit, es tāpēc arī izlasīju.
Kā atklāta, nu, atklātā projekta iesnieguma atlase, bet ar, tieksim, tā ar to kvotē,
no, es
kas
saprotu,
ir.
Par ko jūs runājat, jā.
Jā.
Labi, paldies.
Jā, paldies. Vēl ir jautājumi? Debetes? Jā, lūdzu.
Cik ir zināms, vismaz iepriekšējā komitejā mēs izskatījām, pašlaik tāda personas ir sešas, jā? Vai nebūtu pareizi arī, nu, teiksim, sadalīt pusi no šīm kvotām veltīt tieši tiem bērniem, kuri potenciāli, nu, potenciāli varēs atrast darbu pēc 18 gadiem. Nu, tad prioritāte tieši tiem bērniem būtu, jo pieauguši cilvēki jau šo brīdi viņi jau strādā, viņi protams, ar grūtībām, bet notiek, nu, tiek uz to darbu. Bet tiem bērniem, viņiem vēl vispriekšā, un, nu, lai kritērijos ievērot, manā skatījumā jāievēro arī to mazo bērnu invalīdu, teiksim, tiesības uz to, ka viņi nākotnē, viņiem būs vieglāk iesaistīties un atrast sev darbu, kas ir atbalstāms pilsētā.
Paldies. Vēl ir debates priekšlikumi. Tātad aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Liels paldies par darbu. Visi jautājumi ir izskatīti. Tikai viens jautājums, kas ziņos domas sēde ir. Privpratīgi. Attīstības jau ir, jā, no zemes. Nu tad viss kārtībā. Liels paldies par darbu, sēde ir slēgta.